Goeiedag luisteraars, dis vir my net een groot vreugde om weer met julle te mag gesels. As daar miskien iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek net sê waarmee ons besig is. Ons is besig om die Bybel deur te werk so klein bytjie vir bytjie van Genesis af, daar het ons begin, en as die Here ons seën so oor 5 of wat jaar, dan behoort ons aan die einde van die boek Openbaring te wees. Nou, wat ons nou eintlik doen, is ons gaan die Bybel deur, stikkie vir stikkie, maar ter wille van die afwisseling, doen ons elke keer eers 'n boek, 'n hele boek, stikkie vir stikkie uit die Ou Testament, en dan 'n boek uit die Nuwe Testament, en so het nou gekom dat ons alreeds klaar is met Genesis, en toe het ons Matteus gedoen, toe het ons Exodus gedoen, toe het ons Markus in die Nuwe Testament gedoen, en nou het ons teruggekom na Levitikus, en die boek Levitikus, handel oor 'n hele klomp wette en allerhande dinge. Maar ons is nou nog steeds besig met Levitikus. Ek wil miskien net so 'n bietjie die gedagtes verfris en net sê waaroor gaan dit. En ons het gesê dat 'n mens die boek Levitikus eintlik in 6 afdelings kan indeel. Die voorskrifte vir die verskillende offers, dit is hoofstuk 1 vers 1 tot 7:38, daarmee het ons klaargemaak. Vandag begin ons dus met die tweede groot indeling wat sal handel oor die wyding van die priesters en dit is Levitikus 8 vers 1 tot 10 by vers 20. Ek gaan nou daarmee begin. Die derde groot afdeling waarin ons dan in volgende programme sal kom is wette oor rein en onrein. Dit handel van hoofstuk 11 vers 1 tot 15 tot 32. En dan die vierde afdeling is die jaarlikse versoendag. Hy staan eintlik so bietjie op sy eie. Ek het dit gesê toe ons begin het met die boek Levitikus en dit is net een hoofstuk, naamlik Levitikus 16. Die vyfde afdeling sal handel oor die wat gewoonlik genoem word die heiligingswet. En dit strek van hoofstuk 17 vers 1 tot by Levitikus 26:46. Hy het 'n hele klompie onderafdelings, maar ons gaan nog daarby kom. En dan die laaste gedeelte, die 6de gedeelte, het ook net een hoofstuk, naamlik hoofstuk 27, wat oor loskoopwaardes handel. So dit is wat vir ons nou nog voorlê op hierdie stukkie avontuur in die boek Levitikus, maar kom ons begin dan vandag dadelik met die tweede groot afdeling wat handel dan oor die wyding van die priesters. Dit strek van Levitikus 8 vers 1 tot by hoofstuk 10 vers 20. Nou, ek weet nie of ons veel verder sal kom as die 8ste hoofstuk nie, maar ons begin dadelik daarmee en dit handel baie spesifiek oor Aaron en sy seuns wat as priesters gewy word. Nou net 'n algemene opmerkingkie. Aaron is op 'n opdrag van die Here deur Moses beveel om priesters aan te stel by die tabernakel wat hy moes bou. Levitikus 8 en 9 vertel dan vir ons hoe hierdie opdrag wat Moses van die Here ontvang het uitgevoer is. Nou kom ons begin met die eerste 5 versies van Levitikus 8 en die opskrif hier in die Afrikaanse teks is die priesterwyding. Kom ek lees dit vir jou. Die Here het vir Moses gesê: "Laat Aaron en sy seuns na die ingang van die tent van ontmoeting toe kom. Bring die klere, die salfolie, die bul vir die sondeoffer, die twee ramme en die mandjie met ongesuurde brood en laat die hele gemeente ook by die ingang van die tent van ontmoeting bymekaar kom." Moses het die bevel van die Here uitgevoer. En toe die gemeente bymekaar was voor die tent van ontmoeting, het Moses vir hulle gesê: "Ek sal nou daartoe oorgaan om te doen wat die Here my beveel het." Nou luisteraars, vir die persone wat nou vandag vir die eerste keer luister, wil ek miskien net weer sê, ook vir ons ander luisteraars, onthou die tent van ontmoeting was 'n verskuifbare tentheiligdom. En die Here het dit vir hulle gegee as opdrag om dit te bou daar in die woestyn, juis omdat hulle nou nomade was, nie waar nie. Hulle het van plek tot plek versit en daardie tog sou uiteindelik 'n hele 40 jaar lank duur. En daarom kon hulle natuurlik nou nie 'n vaste gebou met klippe of met stene oprig nie. En daarom was die tent van ontmoeting vir hulle op daardie stadium 'n baie, baie belangrike gebou wat dan van seil en van palle gemaak is. Ons het daaroor gesels, maar dit geld nou as die heiligdom in die woestyn. Nou, as ek nou 'n bietjie moet gesels oor hierdie eerste vers, vers 1 tot 5, wat dan nou handel oor die Here se opdrag aan Moses, dan sou ek die volgende opmerkings wou maak. Wanneer Moses die tent van samekoms en die priesters wy, doen hy net wat God hom beveel het om te doen. Hy sit nie 'n tree verkeerd in hierdie verband nie, want dit is nou baie belangrike aanstellings en wyding van die priesters wat hulle nou die belangrike werk hier by die tabernakel moet doen. Dit word soos 'n refrein herhaal in hierdie verse van hoofstuk 8. Ons gaan dit nog 'n paar keer hier teekom, byvoorbeeld vers 5 en 8 en 13, 17, 21, 29. So in 'n sekere sin moet ons nou baie goed verstaan, die priesters funksioneer juis rondom hierdie tabernakel in die woestyn. Nou wat Moses en die volk nou hier besig is om te doen, is natuurlik nie sinnelose seremonies of inhoudlose tradisies nie. Hulle moet met ander woorde nie sommer net in 'n patroon val en dit onnadenkend doen nie. Dit is juis hulle gehoorsaamheid aan die Here wat hier tot uiting kom in die werk wat hulle moet verrig. Alhoewel seremonies soos hierdie vir die moderne mens nou 'n bietjie sinneloos mag lyk, en ons kerklike handelinge weer vir ander mense vreemd mag wees, gaan dit ten diepste daarom om gehoorsaam te wees aan God en om dit konkreet te wys, al is dit met die maniere en die gebruike van 'n bepaalde tyd. So, al is dit nou vir ons vreemd, moet 'n mens dalk vir jouself afvra, hoe beoordeel ouens wat met die straat verbystap, die kerklike besig wees in die erediens? Maar jy sien, as 'n ou vir die eerste keer inkom, dan gaan hy heel waarskynlik nie eers verstaan waarmee ons besig is nie. En so lyk dit nou op die oog af ook vir ons baie vreemd hierdie dinge wat hulle doen. Maar let op, Moses het dit gedoen op bevel van die Here, op grond waarvan die priesters dan ook sekere klere moes aantrek. En daardie uitrusting word spesifiek ook in Eksodus 28 en 39 so 'n bietjie beskrywe, en mens kry dit eintlik daar meer volledig. Die resept is nakies vir die salfolie waarvan hier gepraat word, word baie duidelik in Eksodus 30 vir 'n mens gegee. So as jy daarna wil kyk, gaan lees gerus in Eksodus 30 van die 23ste vers af. Die priesterwyding tussen hakies was ook nou die openbare geleentheid waardeur die hele gemeente bygewoon is. Nou goed, kom ons kom by die volgende paar versies, hier by vers 6. Hy het Aaron en sy seuns laat naderkom na die altaar toe en hulle gewas. Daarna het hy die priesterklere vir Aaron aangetrek en die serp vir hom omgebind. Hy het die mantel vir hom omgehang en die skouerkleed vir hom aangetrek deur dit met die band wat daaraan vas was om sy lyf vas te maak. Hy het ook die borsak daaraan vasgebind en die urim en die tunim in die borsak gesit. Hy het die tulband om sy kop gesit en die goue blom aan die voorkant van die tulband vasgesit as 'n besondere wydingsteken. Dit is alles gedoen soos die Here Moses beveel het. Moses het toe met die salfolie die tabernakel en alles wat daarin is gesalf. So het hy dit vir die diens van die Here gewy. Hy het naamlik 7 maal van die olie teen die altaar gesprinkel en die altaar met al sy gereedskap en ook die waskom en sy staander gesalf om dit te wy. Hy het ook vir die salfolie op Aaron se kop gesit om hom te salf en aan die diens van die Here toe te wy. Nou luisteraars, Moses wy nou hier in Levitikus 8 vers 6 tot by vers 12 vir Aaron en ook die tabernakel met alles wat daarin is op presies dieselfde manier. Hy sprinkel die salfolie oor alles en hy gooi van die olie op Aaron se kop uit, sodat Israel se konings later op dieselfde manier in hulle amp bevestig en gesalf sou word. Jy moet oplet. Van die 8 verskillende kledingstukke wat hy vir Aaron aantrek, is slegs 4 daarvan deur die hoë priester gedra. Ek gaan net nou vir jou so 'n bietjie meer spesifiek vertel van die kleredrag van die priesters en by name die van die hoë priester. So ek gaan net eers vers vir vers hierdeur. Nou daarvan was die urim en die tunim wat in die hoë priester se borsak gedra is natuurlik baie belangrik. Nou wat was dit? Jy weet daar is al baie gespekuleer oor wat presies die urim en die tunim was. Waarskynlik was dit 2 edelstene of miskien selfs ook 2 plat voorwerpe wat deur die Here gebruik is om sy volk te lei. Elke een van daardie 2 voorwerpe, al weet ons nou nie presies hoe dit gelyk het nie, het 'n neekant en 'n ja-kant gehad. Nou, 'n geval van beslissings wat nou geneem moes word, veral as daar 'n staking van stemme sou wees in vergadering, dan moes die priester dit uit die borsak uitskit. En die Here se antwoord is dan bepaal volgens die manier waarop hierdie twee edelgesteentes of platstukke voorwerp uit die sak geval het. As hulle met die neekante bo gelê het, was die antwoord wat die Here vir hulle gegee het ook nee. Maar natuurlik, as albei met ja-kante bo gelê het, dan was dit ook deur hulle aanvaar as die antwoord van die Here. Die hoë priester moes natuurlik die volk van God volgens die wil van die Here lei. En hierdie voorwerpe is daarom aan hom toevertrou om sy werk te kon doen waarvoor die Here hom aangestel het. Dit is ook baie interessant, luisteraars, en dis opvallend vir my dat slegs Aaron gesalf is en nie ook sy seuns nie. Die hoë priester het met ander woorde ander verantwoordelikhede as die ander priesters gehad. Hy is net soos die voorwerpe in die tent van samekoms op 'n baie besondere manier aan die Here toegewy. Hy was die enigste wat toegelaat was om op die versoendag in die allerheiligste in te gaan, om boete te doen vir die hele volk se sondes. Nou kom ons gesels nog so 'n bietjie daaroor, voordat ek na die volgende verse toe oorgaan, want ek dink, ek wil ook net byvoeg dat voordat Moses vir die priesters hulle spesiale klere kon aantrek, moes Aaron hulle eers gewas word. Nou, dis 'n baie interessante ding, né? Dit was natuurlik om hulle te reinig. Aaron se klere, het jy opgelet, is eerste aangetrek, natuurlik omdat hy die hoë priester was. Behalwe dat sy klere baie meer kleurryk was en ook duurder as die ander priestersin, het hy ook nog die borsak met die Urim en die Tumim daarin gedra. Dit het ons nou net gehoor, is gebruik om 'n beslissing van die Here te kry. Nou, as die mens nou bietjie verder lees en jy kyk hier by die 10de vers, Moses het toe met die salfolie die tabernakel en alles wat daarin is gesalf, dan ontdek jy deur die salwing met salfolie is items en mense op 'n besondere manier aan die Here afgesonder en soos dit hier staan aan God gewy. Salwing het mense ook natuurlik met die krag van God toegerus vir die besondere taak wat hulle moes vervul in daardie tyd. Moses het die altaar en die ander items ook gesalf, let op, deur sy vingers in die salfolie te druk en druppels daarvan oor die altaar en ander gereedskap te sprinkel. Hy het Aaron volgens die tradisie gesalf deur met die salfolie eers 'n merk, waarskynlik 'n kruisie, te maak op die hoëpriester se voorkop. En vir 'n soortgelyke handeling kan 'n mens ook gaan lees in Esegiel 9, daar by die 4de tot die 6de vers. En eers daarna het hy, wat Moses is, van die olie op Aaron se kop uitgegiet. So hy het eers 'n merkie, waarskynlik dan 'n kruisie gemaak op sy voorkop, en dan 'n hele klompie olie uitgegooi op sy kop. Dis ook baie interessant, luisteraars, as ons wat nou Nuwe Testamentiese gelowiges is, so bietjie in die Hebreërbrief gaan blaai in hierdie verband. Veral daar in die 7de hoofstuk, so by vers 26 tot 28. Want daar in die Hebreërbrief word die Here Jesus Christus natuurlik die ewige en die volmaakte hoëpriester genoem. Hy het homself geoffer en hy het dit wat deur die Here aan hom gegee is wat hy moes doen, baie belangrik geag natuurlik, want hy wat die Here Jesus is, moes vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges van ons sonde verlos. Nou die betekenis van Jesus se lewe en werk word dan juis in terme van die taak en die plig van die Ou Testamentiese priester verstaan. Daarom sê hy baie interessante detail kry rondom die rol van die hoë priester, in hierdie geval nou Aaron, en dan in die boek Hebreërs natuurlik die Here Jesus Christus as die groot en die laaste en die finale hoë priester. Nou kom ons kyk nou so 'n bietjie na vers 13 tot 17 hier in Levitikus by die 8ste hoofstuk. Toe het Moses die seuns van Aaron by die altaar laat plek inneem, die priesterklere vir hulle aangetrek, hulle serpe omgebind en hulle kopdoeke vasgemaak. Hy het dit gedoen soos die Here hom beveel het. Hierna het hy, dit is nou Moses, die bul vir die sondeoffer na die altaar toe gebring en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die bul gesit. Moses het die bul geslag en van die bloed met sy vinger rondom die horings van die altaar gesmeer en dit was om die altaar te reinig. Hy het toe die res van die bloed teen die fondament van die altaar uitgegooi. So het hy die altaar aan die Here gewy sodat daarop versoening gedoen kan word. Hierna, sê vers 16, het Moses al die vet wat aan die binnengoed sit en die punt van die lewer saam met die twee niere en die niervet op die altaar verbrand. Die res van die bil, die vel, die vleis en die pensmis is buite die kamp verbrand soos die Here vir Moses beveel het. Nou, luisteraars, hierdie ordeningsseremonie van Aaron en sy seuns het ook baie interessante gegevens wat 'n mens so maklik verbylees omdat dit vir jou so 'n klomp ou wettiese goed klink as jy die Bybel daarby oopmaak. Maar kom ek vertel jou so 'n bietjie agtergrond daarvan. Want jy sien, wanneer Aaron en sy seuns gereinig en aan God gewy word, gaan dit eers met verskillende offers gepaard. Die offers is natuurlik altyd baie belangrik in hierdie tyd gewees. Die priesters se eie sonde moes eers versoen word en hulle moes dan ook eers hulle self reinig en hulle self aan God wy voordat hulle die volk kon help om dit te doen. Met ander woorde, eers is 'n sondeoffer gebring om die altaar self te wy en gereed te kry vir al die ander offers wat daarna gebring gaan word. En eers daarna is Aaron en sy seuns se besondere verbintenis met die Here bevestig by wyse van 'n brandoffer. Eers daarna is 'n tweede ram geoffer spesifiek vir die wyding van die priesters. Nou as ons dit nou mooi rustig gaan lees, dan sê jy ontdek wanneer daar van die bloed van hierdie ram aan die regter ledemate van Aaron en sy seuns gesmeer word, is die bedoeling daarvan om hulle te reinig. Alles wat hulle vir die Here onaanvaarbaar kon maak, word deur die bloed van hierdie ram versoen. En eers nou word hulle rein verklaar en eers nou word hulle as geskik beskou om die priesters vir God se volk te kan wees. Voortaan staan hulle in 'n baie uitsonderlike verhouding met God. Want aan die een kant verteenwoordig hulle God by sy volk, aan die ander kant verteenwoordig hulle ook weer die volk by die Here. Die priesters het dus 'n middelaarsrol ingeneem tussen die Here en sy volk en andersom. Maar vervolgens het ons nou net gelees is 'n beweegoffer gebring waarin die deel wat gewoonlik aan die priester toekom vir die Here namens die priester self geoffer is. Hierdie ordeningsseremonie is voltrek toe Moses weer die salfolie gevat het en ook Aaron en sy seuns gesprinkel het, want op daardie manier word hulle ook op 'n baie besondere wyse afgesonder vir die dienswerk waartoe die Here hulle geroep word. En daardeur is dan ook bevestig dat hulle ook onlosmaaklik deel was van die tabernakel en natuurlik van die diens van versoening wat hulle daar moes verrig namens die volk voor die Here. In die toegewydheid van Aaron en sy seuns word dan vir ons 'n voorbeeld vir die gelowiges gestel van daardie tyd. Hulle het alles gedoen wat die Here hulle beveel het om te doen. Hulle het geweet wat die Here wou hê, hoe hulle dit moes doen en wat hulle gesindheid moes wees. In ons eie priesterlike dienswerk in Christus moet jy en ek natuurlik net so gehoorsaam wees, net so toegewyd aan die Here wees, soos daardie priesters van destyds. Want is jy en ek dan nie ook sy dienaars nie? Is ons dan nie ook geroep om hom te dien met ons hele lewe nie? Jy sien, luisteraar, ons toegewydheid aan God en ons gehoorsaamheid aan sy woord moet vir almal duidelik sigbaar wees. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek ook op hierdie optrede, die toegewydheid van die priesters, sal let en dat ons sal weet waar jy en ek elkeen staan in die amp van priester en koning en profeet in Christus. Word ons met hierdie goed ook opgeroep om ons eie toewyding aan die Here so bietjie op standaard te bring, want ons word so maklik ontrou. Dis baie interessant dat wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, jy ook opgelet het, die gewone priesters is skynbaar nie gesalf nie. So lyk dit vir my as ek vers 13 reg verstaan, miskien moet ek dit net weer lees. Toe het Moses die seuns van Aaron by die altaar laat plek inneem, die priesterklere vir hulle aangetrek, hulle serpe omgebind en hulle kopdoeke vasgemaak. Hy het dit gedoen soos die Here hom beveel het. Maar jy let op dat daar niks staan dat hulle ook gesalf is nie. Wat ook belangrik is in hierdie verse wat ons gelees het, is dat by die eerste offers tree Moses as tussentydse priester op. Het jy dit al ooit opgelet? Want die Here het hom 'n baie spesifieke taak en 'n opdrag gegee. Op hierdie stadium was daar nie priesters nie. So die Here gebruik sy geroepe dienskneg, naamlik Moses, om die eerste hoë priester en die eerste priesters te orden en te salf. Die eerste offer was dan gewoonlik die brandoffer, en voordat die altaar gebruik kon word, het ons gesien, moes dit eers van enige besoedeling gereinig word, deur daarop 'n sondeoffer te bring. En dit is dan ook die rede waarom die bloed van hierdie eerste sondeoffer vir die priester aan die brandofferaltaar gesmeer is, en nie aan die voorhangsel of aan die reekofferaltaar nie. Nou ek het gesê, ek gaan jou so ietsie van 'n kleredrag vertel. Daar was baie streng voorskrifte vir die kultiese reinheid vir die priesterdiens wat deur die Here gestel is. Die priesterwyding het bestaan in 'n wassing, die aantrek van baie spesifieke klere vir die priesters. Daar was ook 'n reeks offers en natuurlik 'n 7-daagse verblyf in die heiligdom. Daarvan lees 'n mens juis hier in Levitikus 8. Die klere van die priesters was gewoonlik 'n kort linnenbroek met 'n lang rok met moue, waaroor daar ook 'n gordel van dieselfde veelkleurige stof as die voorhangsel gebruik is. Die kop van die oues dan bedek met die wit linnemus. Hulle het kaalvoet geloop te snakies. Maar kom ek vertel jou iets van die hoëpriester. Dis interessant. Die hoëpriester was natuurlik die hoogste kultiese beampte, en later jare na die ballingskap het by sy geestelike waardigheid ook nog bygekom die wêreldlike waardigheid, waardeur hy geweldig in mag toegeneem het, veral na die tyd van die ballingskap. In die Makabeertyd is die hoëpriester en koningskap eintlik verenig in een amp, en toe is besondere voorskrifte vir kultiese reinheid wat op hom van toepassing was. Ons gaan nog daarby kom in Levitikus 21. Hy was natuurlik ook te alle tye geregtig om te offer, maar in die praktyk het hy slegs op die Sabbat en die feesdae voortgegaan in die offerdiens in die later geskiedenis van Oud-Israel. Slegs hy kon die allerheiligste in die tabernakel en later in die tempel betree, en ook net een keer per jaar op die groot versoendag, wanneer hy die sondeoffer vir die volk daar voor die Here moes bring. Hy is op dieselfde wyse as die priesters tot die heilige diens gewy, behalwe, soos ek net nou uitgewys is, dat die hoë priester ook gesalf is, anders as die ander priesters. Die hoë priesterlike kleding was eintlik in teestelling van die eenvoud van die kleding van die priesters. Dit het naamlik bestaan uit die linnenbroek en die rok wat die priesters ook gedra het, met 'n korter kleed bo oor die rok wat ongeveer tot by die hoë priester se knieë gereik het. Dit was van pers geweefde stof sonder moue, met 'n omgeboorde opening vir die kop en 'n onderste soem waarop granate was in pers en purperrooi en bloedrooi, en ook in wit was dit uitgewerk so naby die soem. Aan die soem self het klokkies en granaatjies van goud gehang, wat met elke beweging van die hoë priester natuurlik geklink het. Ook hierdie mantel het die skouerkleed bo oor gehad, en dit is 'n linne skort uit gouddraad in pers, purper, karmozijn en wit stowwe geweef, met 'n gordel van dieselfde stowwe en twee skouerstukke wat oor die skouers geloop het, agter die rug aan mekaar vasgewerk. So jy sal dadelik besef dat die hoë priester 'n geweldig indrukwekkende persoon moes gewees het, veral as hy sy volle mondering aangehad het, ook nog met sy hooftooisel daarby, en veral op die versoendag, die groot versoendag, wanneer hy die gewone priesterklere gedra het, wat vir hom ook weer nederig gebring het by die mense. En by die geleentheid was hy geklee in 'n eenvoudige linnekleed met 'n linnegordel, om aan te pas by die verootmoediging wat op die groot versoendag vir hom ook van pas was. Nou luisteraars, vir jou en vir my klink al hierdie geweldig indrukwekkende uitrusting van die hoë priester en dan die meer eenvoudige klere van die priesters dalk so 'n bietjie oorbodig. Dit klink dalk self vir ons oorbodig hoe dat hulle met olie gesmeer is en afgesonder is aan die Here. Maar dit wil vir ons een ding sê. Ek, die Here, jou God, is heilig. En die wat in my diens staan, moet ook afgesonder wees. Daar is sekere dinge wat hulle moet agterlaat in die wêreld, omdat hulle net aan my gewy moet wees. En ek wil vir jou as Nuwe Testamentiese gelowige vra, lewe jy ook 'n lewe van toewyding aan die Here? Of is dit maar net vir jou 'n gebruik om kerk toe te gaan en die eredienste sit, maar jy laat nie toe dat die Heilige Gees regtig nog insny in jou lewe nie? Na aanleiding van dit wat ons vanmôre hier by die priesterwyding geleer het in Levitikus 11, wil ek graag vir jou ten slotte een vraag vra. Het jy regtig ontzag vir die heiligheid van die Here? Kom jy ook in sy teenwoordigheid met heilige eerbied? Want onthou, hy is die Here. Dis hy wat vir jou en vir my uit genade gered het. Kom ons lewe dan in toewyding aan hom. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer, so die Here wil. Tot dan, totsiens.